Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Veterinarska inspekcija dala nalog za povlačenje 50 vrsta mleka jer je utvrđeno da imaju povećanu koncentraciju aflatoksina. Rezultati analize iz laboratorije u Holandiji stižu sledeće sedmice.
Da li ja treba kao građanin ove zemlje da gledam da li je mleko ispravno po tome, da li je državni sekretar popio celu čašu mleka na eks ili je ministar pijuckao mleko? Nas ovde interesuje da li je bezbedno i do kada građani treba da se liše mleka u ovoj zemlji.
Pitali su se danas i u Skupštini Srbije. A u Briselu nastavljen sastanak premijera Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić zatražio od nemačkog ministra odbrane Tomasa de Maiziera da se ne smanjuje broj pripadnika KFOR-a u srpskim enklavama na Kosmetu. Bugarski premijer Bojko Borisov podneo ostavku posle višednevnih protesta u zemlji zbog povećanja cene struje i mera štednje. Sutra oblačno, povremeno kiša na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, maksimalna dnevna od 0 na zapadu do 10 na jugoistoku zemlje. Kakvo mleko pijemo, da li je zatrovano ili ispravno, odakle aflatoksini, pitanja su na koje i danas nemamo precizne odgovore. Dok nadležni ministar tvrdi da je mleko bezbedno, iako u pojedinim uzorcima postoje povećane količine aflatoksina, veterinarska inspekcija je iz preventivnih razloga dala nalog za povlačenje određenih količina mleka. Svaka sumnja biće potpuno otklonjena sledeće sedmice kada se očekuju rezultati superanalize iz Holandije. Odgovore na brojne nedoumice zatražili su danas i članovi Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Ovu sednicu pratila je Sandra Cvijanović.
Mlekarama je dat nalog za povlačenje spornog mleka sa tržišta, rekla je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Ona tvrdi da nema razloga za paniku jer su sumnjivi uzorci poslati na dodatno ispitivanje u Holandiju, što, kako kaže, ne znači i da su neispravni.
Ministarstvo nije ćutalo. Rekli smo pre Ješića 28 uzoraka, on je izašao sa 26 i poklapaju nam se rezultati. I svaki proizvođač je dobio nalog u kome mu se nalaže da taj broj lota u skladu sa svojim HACCP sistemom povuče. Radi se o mleku koje je i Imlek, i Niška mlekara, i Subotica, i Šabac. Znači, sve mlekare su povučene preventivno, koje su na granicama, znači, gornjih dozvoljenih koncentracija aflatoksina M1.
Poslanik socijalista Zoran Radovanović kritikovao je to što je pokrajinski sekretar Goran Ješić na Twitter nalogu obelodanio rezultate i smatra da bi, ukoliko se ispostavi da su oni netačni, trebalo da podnese ostavku. Ješić, međutim, objašnjava da je to bila njegova obaveza, jer ni ministar poljoprivrede, ani premijer, koji je prve obavestio nalazima u pismu sa oznakom strogo poverljivo, nisu reagovali.
Dobili su analize, nisu reagovali. Moj zadatak jeste da to objavim. Ja sam uradio vanrednu analizu mleka u laboratoriju u Bečeju. Rezultate analize pokazali su da 26 uzoraka od 35 do sada obrađenih koncentracija aflatoksina M1 prelazi maksimalno dozvoljene koncentracije, u nekim slučajevima i do dva puta više. I ne postoji ni jedna šansa da se ne pojavi ni u mleku ni u mesu. Imaćete temu mesa ovde i temu jaja.
Predstavnici gotovo svih poslaničkih grupa saglasni su da je ministarstvo trebalo brže da reaguje, ali i da javnosti saopšti tačne rezultate. Milica Vojić-Marković iz DSS-a pitala je koliko su ispravni proizvodi od mleka.
Da li ja treba kao građanin ove zemlje da gledam da li je mleko ispravno po tome, da li je državni sekretar popio celu čašu mleka na eks ili je ministar pijuckao mleko? Nas ovde interesuje da li je bezbedno i do kada građani treba da se liše mleka u ovoj zemlji.
Sakrivanjem informacije od javnosti postoji opasnost da se uništi kompletna mlečna industrija, upozorava Žarko Korać iz LDP-a.
Za mene je neshvatljivo. Da dodate sad novu informaciju koja donosi paniku, mi smo poslani na analizu u Holandiju, to će biti iduće nedelje. Umeđu vremenu šta da rade da piju mleko, da ne piju mleko. Uništit ćete proizvodnju mleka, ja vam peti put ponavljam.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević rekao je da ministar Knežević treba da podnese ostavku zbog nedovoljne kontrole mleka, jer je to pitanje nacionalne bezbednosti građana. Iako su bili pozvani ministri poljoprivrede i zdravlja, nisu prisustvovali sednici. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručuje da iako rezultati superanalize još nisu gotovi, nema razloga za paniku.
Očigledno je da građani moraju u ovoj situaciji da sami procene da li će piti mleko ili neće, ali je očigledno da kumulativni efekat je neuporedivo bitniji od toga da li će neko popiti danas i sutra čašu mleka.
Mleko na tržištu Srbije bezbedno je za upotrebu i zdravlje ljudi nije ugroženo, uverava ministar poljoprivrede Goran Knežević. On je ubeđen da Demokratska stranka pokušava da trenutno stanje na tržištu mleka iskoristi za rušenje vlade Srbije i ne isključuje čak ni uticaj monopolista i lobije iz oblasti agrara.
A kako se zapravo kontroliše kvalitet mleka i stočne hrane u našoj zemlji? U prilogu Milica Rilak.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Dejan Krnjajić rekao je za RTS da je kvalitet mleka kontrolisan na 103 uzorka u decembru i na 40 u januaru, pa zaključuje da je aflatoksin u stočnu hranu ušao u februaru. Sporni uzorci mleka poslati su u Holandiju nakon provere u domaćim laboratorijama, objašnjava Krnjajić.
Što se tiče naših metoda ispitivanja, mi imamo 5 akreditovanih laboratorija, međutim, sve laboratorije primenjuju isključivo takozvanu screening ili jednu trijažnu metodu ispitivanja, a sama konformacija ili potvrda, nažalost, ne može u našoj zemlji da se izvrši, zbog toga šaljemo u EU ove uzorke.
Domaće laboratorije koriste u svetu priznate metode utvrđivanja prisustva aflatoksina u mleku, uveravaju stručnjaci. Isto važi za testiranje kukuruza, a u oba slučaja ključno je pitanje da li su merni instrumenti dovoljno osetljivi i da li je uzet dobar uzorak. Direktor Udruženja Žita Srbije Vukosav Saković kaže da je holandska laboratorija, recimo jesenas, već kontrolisala domaći kukuruz.
Naime, naši pre svega izvoznici koji su pripremali kukuruz za izvoz, posle dobijenih rezultata u našim laboratorijama, to su slali na super analizu u laboratoriju Evropske unije i rezultati koje smo povratno dobijali su bili uvek bolji od onih koji smo imali u zemlji.
Aflatoksini u kukuruzu pojavili su se u celom regionu kao posljedica suše. Na pitanje da li je njihovom prisustvu u stočnoj hrani doprinelo i neodgovarajuće skladištenje kukuruza, Saković odgovara da su domaći silosi u proseku sigurni, ali i upozorava.
Kao i sve u životu, ni svi silosi nisu isti. Tamo gde postoje oscilacije u temperaturi, tamo gde dolazi do kondenzacije, tu se i procenat vlage povećava i u tim silosima dolazi do veće pojave aflatoksina i na to bi trebalo vratiti pažnju.
Dok se čekaju rezultati iz Holandije, Ministarstvo poljoprivrede je proizvođačima mleka naredilo da pojačaju kontrolu stočne hrane i drugih sirovina u pogonima, kao i da uklone mleko u kome zabeleže prisustvo aflatoksina. Stručna radna grupa ministarstva također je preporučila da se poveća broj kontrolisanih uzoraka i da se redovno kontroliše prisustvo mikotoksina u stočnoj hrani. Iz Uprave za veterinu saopšteno je i da će svo mleko za koje holandska laboratorija utvrdi da je škodljivo biti uništeno.
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine smatra da bi bilo dobro da se menjaju propisi o bezbednosti hrane, kako bi se preciziralo obaveštavanje javnosti o nebezbednoj robi. Šta su građani zaključili slušajući sve informacije o mleku, aflatoksinu, da li ga kupuju i kako odlučuju koje će mleko konzumirati? U prilogu Petra Kočića.
Po svemu sudeći, informacije o prisustvu nedozvoljene koncentracije aflatoksina u mleku nisu previše uticali na ponašanje potrošača. U trgovinskim lancima zvanično o tome ne žele da govore, ali zaposleni u beogradskim prodavnicama kažu da imaju sve vrste mleka. Nadležni u kompaniji Deleuze, koja je vlasnik sistema Maxi, još nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje o tome da li mleko nekih proizvođača treba povući iz prodaje i za sada uredno u svojim objektima prodaju sve vrste mleka. Jedino je u Mercatoru potvrđeno da je somborski Sombolet, koji je distributer Dukatovih proizvoda, poslao obaveštenje o povlačenju svežeg mleka proizvedenog 21. i 24. januara. I u vojvođanskim trgovinama danas je u ponudi mleko svih proizvođača. Trgovci kažu da nije značajno smanjena kupovina, a da je nešto veće interesovanje za mleko koje nosi oznaku organske proizvodnje. Većina novosađena sa kojima smo razgovarali ne odustaje od uobičajene kupovine mleka.
Nemam poverenja, ali šta da radim, mislim, sve je zagađeno, pa sad doživeću valjda 60.
Jeste kupovali mleko jutros?
Jesam.
Da li ste provjeravali kod prodavaca da li je to mleko ispravno?
Pa nemaju oni pojma. Šta znaju prodavačice? Dobiju i stave ga u raf i rešen problem.
Da li ste danas uopšte kupovali?
Ne, uopšte. Možda je provokacija, možda je istina, ne znam, ali ne kupujem ga uopšte.
Kupili ste mleko, jeste da. Pitali trgovce da li je to ispravno mleko, 100%?
Nisam, pa neček se mora umreti. Šta da kažem?
Da li ste primetili u vitrinama da li ima nekih promjena i Da li fali neko mleko?
Pa nema, nema. Nema promjena, stoje i dalje mlijeka koja jesu tu.
Radi predostrožnosti u vrtićima Novosadske preškolske ustanove Radosno detinjstvo, danas je ukinuta upotreba mlijeka i mliječnih proizvoda. Tako će biti, kažu u upravi, sve dok Institut za javno zdravlje Vojvodine ne utvrdi da li je mlijeko koje koriste zdravstveno ispravno i da li sadrži povećanu koncentraciju aflatoksina. Rezultati tih analiza očekuju se za 7 dana.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i Hašim Tači nastavili su u Briselu novu rundu dijaloga uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Razgovori Dačića i Tačija posvećeni pitanjima srpskih institucija na severu Kosova i oficira za vezu počeli su juče. Prvog dana razgovora nije bilo izjava za medije. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijačić izjavila je kako je prerano govoriti o ishodu pete runde dijaloga Beograda i Prištine dok se ne završi sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija sa Catherine Ashton. Navela je da je rešavanje pitanja o kojima se razgovara u interesu i Srbije i Kosova i da Evropska unija posredovanjem pomaže u rešavanju problema. Kako je objasnila, namjera je da se dijalog nastavi sve dok postoje otvorena pitanja. Radimo sve što je moguće da olakšamo dijalog kako bismo došli do rezultata, istakla je Kocijančićeva.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu, koja je trebalo da se održi u petak, bit će odložena za mart. Saznaje Tanjug u zgradi na East Riveru. Datum nove sednice još nije saopšteno, a odluku će doneti ruska delegacija koja preuzima predsjedavanje u konsultacijama sa ostalim članicama Saveta bezbednosti.
U zdanju Ministarstva spoljnih poslova Nemačke u Berlinu u toku je sastanak potpredsjednika vlade i ministra odbrane Srbije Aleksandra Vučića sa šefom nemačke diplomatije Gidom Westerveleom. Westerwelle je u saopštenju uoči sastanka najavio da će razgovarati o evropskoj perspektivi Srbije, napretku u dijalogu Beograda i Prištine, kao i produbljivanju bilateralnih odnosa Srbije i Nemačke. Iz Berlina, Tanja Jović.
Prvi današnji sagovornik ovdje je bio ministar odbrane Tomas de Mezijer, koji slovi za jako bliskog saradnika i osobu od poverenja kancelarke Angele Merkel. To je ujedno i prvi nemačko-srpski sastanak na nivou ministara odbrane posle bezmalo 12 godina. Razgovaralo se o saradnji u oblasti odbrane, ali i o evropskom putu Srbije. Nemačka je zadovoljna urađenim u posljednjih 6 mjeseci, posebno bespoštednom borbom protiv korupcije, preneo je Vučić novinarima deo svojih razgovora sa de Mezijerom. Zaključak posle tog sastanka, kako kaže prvi potpredsjednik vlade, je da datum nećemo lako dobiti, ali ni Nemačkoj neće biti lako da ga ne da. No, vjerovatno najvažniji deo dana bit će sastanak u Bundestagu sa članovima odbora za evropske poslove, gdje se uobličava evropska politika nemačkog parlamenta, pa tako i on o proširenju. Odborom predsjedava demokršćanin Ginter Krikbau, za koga kažu da je dobar poznavalac prilika u Srbiji. Berlin naravno čeka ishod dijaloga Beograda i Prištine, čija se normalizacija odnosa traži, a odavde je potekao i zahtjev za odricanje od takozvanih paralelnih institucija na severu Kosova. Nešto više naznaka nemačke strane hoće li podići rampu na evropskom putu Srbije, mogli bi se očekivati sutra kada se prvi potpredsjednik vlade sastane sa savjetnikom nemačke kancelarke za spoljnu i bezbednost politiku Kristofom Hojsgenom. Poznavaoci kažu da taj razgovor ima težinu kao razgovor sa Angelom Merkel lično.
Slušate novosti dana, a u nastavku emisije između ostalog o Međunarodnom danu socijalne pravde. Naime, na ovaj dan u Srbiji više od 10.000 dece jede u narodnim kuhinjama, a čak 93.000 sa svojim roditeljima koristi socijalnu pomoć. Nadležni ukazuju da je naš najveći problem visoka stopa nezaposlenosti. Pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Veterinarska inspekcija dala nalog za povlačenje 50 vrsta mlijeka jer je utvrđeno da imaju povećanu koncentraciju aflatoksina. Rezultati super analize iz laboratorija u Holandiji stižu sljedeće sedmice. Premijer Ivica Dačić nastavio dijalog sa Hašimom Tačijem u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zatražio od nemačkog ministra odbrane Tomasa de Mezijera da se ne smanjuje broj pripadnika KFOR-a u srpskim enklavama na Kosmetu. Vlasnik nekadašnjeg Jugoskandika Jezdimir Vasiljević osuđen na 5 godina zatvora za višemilijonsku štetu nanetu građanima početkom 90-ih. Sutra oblačno, povremeno kiša na planinama sneg, minimalna temperatura od -3 do -2, maksimalna dnevna od 0 na zapadu do 10 na jugoistoku zemlje. Poslanici Republičkog parlamenta su u danu za glasanje usvojili više zakona i odluka, među njima i zakon o javnom interesu i eksproprijaciji zemljišta i drugim uslovima za realizaciju gasovoda Južni tok.
Parlament je prihvatio predlog odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Za usvajanje te odluke glasalo je 138 poslanika, dok je 45 bilo protiv. Parlament je usvojio izmene zakona o Vojno-bezbednostnoj agenciji i Vojno-obaveštajnoj agenciji. Najvažnije rešenje jeste da se tajni elektronski nadzor može obaviti samo uz prethodnu odluku nadležnog suda.
Poslanik u Republičkom parlamentu Dušan Petrović potvrdio je da je statutarna komisija Demokratske stranke odbila njegovu žalbu, čime je i definitivno isključen iz te stranke. Njegovu najavu da će sa zainteresovanim kolegama iz Skupštine početi razgovore o formiranju poslaničke grupe u DS-u vide kao potvrdu da on uz podršku vlasti mesecima priprema osnivanje nove partije. Uvereni su da novi poslanički klub ni na koji način neće oslabiti rad demokrata u parlamentu. Đurđica Dragaš.
Odluku statutarne komisije Dušan Petrović vidi kao konačnu kapitulaciju Demokratske stranke pred samovoljom Dragana Đilasa. Ponavlja da je njegovo isključenje suprotno Ustavu i najavljuje osnivanje novog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije.
Poslanici su takođe, neki poslanici pokazali vrlo visok stepen solidarnosti u borbi za jedan normalan način funkcionisanja, jer ovakve odluke Demokratske stranke nažalost to nisu. Ja započinjem danas razgovore sa ljudima koji to žele i po njihovoj inicijativi, tako da za nekoliko dana ću vas obavestiti o tome kako ti razgovori idu i kakav je rezultat.
Petrović poštuje to što je Vuk Jeremić zatražio od Ustavnog suda da se izjasni o odluci da bivši ministri iz DS-a moraju da vrate mandate, ali kaže da ne želi da se sudi sa strankom čiji je dugogodišnji član bio. A u toj stranci uvereni su da je najava formiranja novog poslaničkog kluba pravi dokaz da im Petrović uz podršku vlasti već mesecima radi iza leđa. Onima koji imaju nameru da mu se pridruže, šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović želi srećan put.
To ni na koji način neće oslabiti rad poslaničkog kluba Demokratske stranke, naprotiv.
Podsjetimo, Dušan Petrović i Vuk Jeremić isključeni su iz DS-a pošto nisu želeli da vrate poslaničke mandate, što je partijsko rukovodstvo tražilo od ministara u bivšoj vladi.
Nekadašnji vlasnik propale piramidalne banke Jugoskandik, Jezdimir Vasiljević, osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 5 godina zatvora zbog više milionske štete koja je naneta građanima početkom 90-ih godina. Vasiljević će odlukom suda do kraja dana biti pušten na slobodu. Na 5 godina zatvora u odsustvu osuđen je i nekadašnji direktor banke privatne privrede iz Podgorice Milorad Vukotić, dok su trojica Vasiljevićevih saradnika Dragan Antonijević, Ljubivoje Šundić i Stevan Protić oslobođeni optužbi. Davorka Tešić.
Nekada bogati i moćni gazda Jezda u sudnicu je iz okružnog zatvora došao na štakama, vidno narušenog zdravlja. Njegovo zdravstveno stanje sud je uzeo u obzir i pri izricanju kazne, rekla je sudija Slađana Milošević. Ona je navela da je sud utvrdio da su Vasiljević, kao i prvooptuženi Vukotić, organizovali piramidalnu štednju i pribavili višemilionsku protivpravnu imovinsku korist. Vukotićev advokat Borislav Vukotić najavljuje žalbu. Objašnjava i da njegov klijent nije u bekstvu, nego da živi na svojoj adresi u Crnoj Gori i da sud u Beogradu nije bio nadležan da mu sudi.
Presuda u odnosu na mog branjenika nema nikakvog utemeljenja u izvedenim dokazima i zaista me čudi da je on bio oglašen krivi. Znate, sve radnje koje se njemu stavljaju na teret, one su izvršene na teritoriji Crne Gore i ni u kom slučaju ovaj sud, naročito posle razdvajanja Srbije i Crne Gore, nije bio nadležan da sudi njemu u ovom postupku.
Suđenje u ovom predmetu trajalo je 10 godina, a obeležila su ga bekstva okrivljenih, protesti štediša i razvlačenja imovine Jugoskandika. Vasiljević je 2 puta bežao iz zemlje, prvi put 1993. posle kraha njegove banke, a drugi put 2006. Suđenje je tada prekinuto, pa mu je propalo i jemstvo od 1 milion evra. 2010. izručen je Srbiji iz Holandije i od tada je bio u zatvoru. Podsećamo, početkom 90. hiljade ljudi širom Srbije ulagalo je novac u Jugoskandik kako bi uz visoke kamate izvukli veliki profit za kratko vreme. Banka je propala, a kasnije je dug koji se procenjuje na više od 200 miliona tadašnjih maraka preuzela država koja štedišama treba da ga isplati do 2016. godine.
Pred Višim javnim tužilaštvom, Osnovnim i Višim sudom u Pirotu u toku su krivični postupci protiv odgovornih osoba u kompaniji Tigar zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja i oštetili tu kompaniju za više od 460 miliona dinara. Oni se sumnjiče da su od 2003. do 2012. godine pribavili korist sebi i drugima i naneli štetu privrednim društvima koje zastupaju, tako što su zaključivali autorske ugovore sa privrednim društvom Projektinova iz Beograda, navodi se u saopštenju višeg javnog tužioca u Pirotu Snežane Stamenković.
U Srbiji kao i u celom svetu obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde posvećen pružanju jednakih šansi za sve građane i borbi protiv siromaštva. Nadležni ukazuju da je naš najveći problem visoka stopa nezaposlenosti. Jedno od mogućih rešenja tog problema je pokretanje socijalnih preduzeća koja bi radna mesta ponudila teško upošljivim kategorijama građana. Ivan Jovanović.
Socijalna pomoć jedini je izvor prihoda za skoro 100.000 porodica u Srbiji. Preduzeće za preradu korišćene plastične ambalaže Eurofil iz Bora materijalno najugroženijim građanima pomaže tako što ih bez ikakvih podsticaja od države uključuje u organizovano prikupljanje sirovina koje su im potrebne za proizvodnju, kaže direktor te firme Goran Josifović.
Uspeli u ovom periodu koji je manje od godinu dana da direktno i indirektno angažujemo negde 350 Roma koji za taj svoj rad dobijaju oko 48.000 dinara mesečno. Oni su, dok nisu počeli ovim da se bave, bili nevidljivi praktično za naše društvo.
Preduzeća poput Eurofila mogu da očekuju paket subvencija od države čim kroz skupštinsku proceduru prođe zakon o socijalnom preduzetništvu, objasnila je državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Brankica Janković.
Preduzeća koja budu zapošljavalo najmanje 80% ljudi iz ovih teško upošljivih kategorija dobijati status socijalnog preduzeća koje će ostvarivati pomoći pre svega onih iz poreske politike, penzijsko-invalidskog osiguranja i javnih nabavki.
Visoka stopa nezaposlenosti od čak 25% danas je bez konkurencije najveći socijalno-ekonomski problem Srbije, ocenila je Zlatica Zec iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Odnos penzionera i zaposlenih u Srbiji trenutno 1:1,48. Prema našim računicama, odnos koji bi bio optimalan za finansiranje penzijskog sistema Srbije je 1:3, što znači da bi trebalo duplirati broj zaposlenih, odnosno onih koji su obveznici doprinosa i plaćaju doprinose.
Uz visoku stopu nezaposlenosti, stručnjaci ocenjuju i strukturu postojećih radnih mesta kao problematičnu. Problem je što na jedno radno mesto u proizvodnji u Srbiji dolazi čak 10 zaposlenih koji platu zarađuju u takozvanim neproizvodnim delatnostima.
Ovo su novosti dana. Vlada bugarskog premijera Bojka Borisova podnela je ostavku posle višednevnih masovnih demonstracija zbog poskupljenja struje. Za sada je neizvesno da li će novu vladu u Sofiji formirati neka nova koalicija ili će zemlja ići na vanredne izbore. O tome šta je uzrok velikog nezadovoljstva građana Bugarske koji je doveo do pada vlade, za novosti dana govori urednik srpske redakcije Bugarskog radija Ekaterina Manolova.
Moram da vam kažem, meni je to prvi put da vidim toliko hiljada ljudi na ulicama Sofije. To su bili građani, učenici, studenti, majke sa malom decom čak u kolicima, penzioneri i svi su se oni organizovali uglavnom preko socijalnih mreža, čak među sobom. Dakle, ovi protesti nisu imali lidera i za njih ne stoje nikakve partije, najmanje parlamentarno zastupljene, nemaju portparole niti zvanične organizatore. Povod je na početku bio ovako očekivan, to su bili visoki računi za struju i grejanje, ali ubrzo posle toga ovi protesti su prerasli u proteste protiv korupcije, rastućeg kriminala, autoritarnih metoda vlade, stagnacije privrede, loše kvaliteta zdravstva, niskih dohodaka, Protiv nezaposlenosti, protiv emigracije mladih, znate, kriza nas suočava sa istim ili bar sličnim problemima, tako da imamo povoda da budemo nezadovoljni.
Bila je ovo Katarina Manolova, urednica srpske redakcije Bugarskog radija, a u Grčkoj je u toku jednodnevni generalni štrajk u javnom i privatnom sektoru zbog vladinih mera štednje usvojenih na zahtev kreditora iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, koji uključuju smanjenje plata i masovno otpuštanje zaposlenih. Na protestima u Atini policija je upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su ih gađali kamenjem i bocama, javlja Reuters. Ostale pojedinosti Zorana Bokan.
Među štrajkačima su lekari, advokati i nastavnici. Ne rade državne institucije, javni prevoz, feriboti, škole i pijace. Bolnice primaju samo hitne slučajeve. Za javni red i mir u prestonici Grčke danas je zaduženo 3000 policajaca. Ispred grčkog parlamenta na trgu Sintagma u Atini, koji je u prošlosti već bio mesto žestokih sukoba policije i demonstranata, kako javlja Reuters, i danas je policija protiv demonstranata upotrebila suzavac. Konzervativna vlada u Atini ponavlja da nema drugog rešenja osim oštrih mera štednje, s obzirom na činjenicu da je to glavni uslov međunarodnih kreditora koji pružaju pozajmice od vitalnog značaja za Grčku, koja je već šestu godinu u recesiji. Među preuzetim obavezama Grčka treba da ukine 25.000 radnih mesta u javnom sektoru.
Kompleks generalštaba u Beogradu, remek delo srpske, jugoslovenske i evropske arhitekture, ne treba rušiti zarad profita, već ga rekonstruisati, zadržati spoljni izgled i očuvati kao spomenik kulture. To je jedinstven stav arhitekata iznet na konferenciju Medija centru. Tamo je bila i naša Nataša Ćimović.
Oštećen od NATO bombi, generalštabu u centru Beograda već više od 10 godina preti da će se urušiti. Opasnost za prolaznike. Nema dileme, kažu arhitekte, ali nema dileme i da remek delo ikone arhitekture profesora Nikole Dobrovića treba sačuvati, rekonstruisati. Sreća po srpsku kulturu, kaže docent Ivan Rašković, da je objekat na vreme zaštićen, ali je nečuveno da ta zaštita sada pojedinim funkcionerima smeta, pa žele da je skinu kako bi generalštab prodali zarad profita.
Naravno da je sramota 15 godina ruševine u centru grada. Rješenje postoji. Svaki investitor je dobro došao. Samo je stvar ne šta, nego kako uraditi. U svakom kulturnom gradu, u svakoj kulturnoj zemlji na ovom svetu, bila bi postavljena pravila. Treće, postoji nacionalni identitet i ponos, i on je bitan, a i mi imamo takav primer, to je naš divni Toren Avali, koji je potpuno uništen i mi smo ga potpuno vratili u postojeće stanje, što je za ponos.
Arhitekte pružaju ruku kompromisa državi, pa predlažu, kaže profesor Igor Marić, da zgrada generalštaba ostane delimično zaštićeno kulturno dobro. Ne mora 100%, ali mora i treba da spoljni izgled ostane isti, pa makar bio i hotel.
Da se preuradi u hotel, sigurno može taj konstruktivni sistem. Mi smo rekli da bi mogao da se ceo parter da postane komunikativan sa ulicom, znači da više ne bude autističan objekat. Ali ono što je bitno, taj sklad tog objekta, arhitektura, autorska arhitektura tog objekta, na njoj možete da držite ne predavanje, nego godinu dana da učite studente arhitekturi na toj kući. Godinu dana.
Zgrade generalštaba na raskrsnici ulice Nemanjine i Miloša Velikog u Beogradu su delo, kao što smo već rekli, čuvenog arhitekte, profesora i akademika Nikole Dobrovića, izgrađene 1965. godine u vreme SFRJ.
20. februar, dan Beogradskog dramskog pozorišta, obeležit će 150. izvođenje jedne od najpopularnijih predstava na repertoaru Ne igraj na Engleze. Marina Nikolić.
U Beogradskom dramskom pozorištu diče se da su najstariji gradski teatar. Početak rada seže u godinu 1947. Danas, posle punih 65 sezona, na dve scene Beogradskog dramskog pozorišta igra se 29 predstava. Zbog napora da se one održe, da se očuva kontinuitet rada u teškim materijalnim trenucima sa smanjenim obimom produkcije, upravni odbor kuće odlučio je da ne dodeli godišnje nagrade kao ni Grand Prix Tanja Lukjanova, već da zalaganje svih zaposlenih i saradnika nagradi kolektivnim priznanjem. Da je opstanak postao gotovo nemoguća misija, potvrđuje direktorka Beogradskog dramskog Maša Mihajlović.
Čini mi se nekako da još uvek mi opstajemo bez dugova, smo imamo neku pristojnu produkciju u kojoj ne pravimo velike greške i čini mi se da su nam sale pune i da je to sve nešto što vas motiviše za dalje. Ali mene leto plaši, jer se plašim da leto nećemo preživeti. Način na koji sam ja videla borbu, iako je to mač sa dve oštrice, jeste da sa prijateljima preuzmemo odgovornost i da za kasnije tantijeme sa blagajne napravimo neke dobre predstave isključivo iz ansambla Beogradskog dramskog pozorišta. Nadam se da će taj recept biti uspešan i da će nam pomoći u narednim godinama, ali nisam sigurna da jeste tačan. Moram da probam.
Po tom receptu, za premijerno izvođenje u petak 22. februara pripremljena je nova predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Student dramaturgije Ognjen Obradović autor je teksta Nedelja, juče, danas, sutra, koji je režirao Milan Nešković.
Sportu. U nastavku osmine finala Ligi šampiona danas igraju dve utakmice.
U Istanbulu od 20:45 sastaju se Galatasaray i Šalke. U isto vreme u Milanu istoimeni klub dočekuje Barcelonu. Taj susret možete pratiti na prvom programu naše televizije.
Pre vremenske prognoze u novostima dana i vest koju smo upravo dobili. U Berlinu je u toku konferencija za novinare posle razgovora koji drže potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle. Nemačka podržava konstruktivan politički dijalog Beograda i Prištine i želimo da dijalog dovede do rezultata, izjavio je šef nemačke diplomatije Westerwelle na konferenciji za novinare. Ono što mi očekujemo od dijaloga, rekao je Westerwelle, je vidljiv napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. A šta su još rekla dvojica državnika, čućete u našim narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku u celoj zemlji pretežno oblačno i suvo, u Beogradu 7 stepeni, Novom Sadu i Somboru 5, Nišu 8, Kragujevcu 6. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, mestimično kiše i susnežica, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 0 do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.